Xo'p, mavjudlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-avgust, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekistonning Jazliq qamoqxonasida dindor mahbuslarga roza tutishga ruxsat berildi. Mahbuslarning yaqinlariga ko'ra, ayni yaxshilik orqasidagi yomonliklar ham anchagina.
Soat 10 laga bo'lyapti ekan, iftorlarga. Oq shoqda qaynatib beryapti ekan. Ertalab bitta saharlikka suv ichib olish ekan, shu bilan tutishyapti.
Rossiya Kavkazda mavqeini oshirish niyatida ko'rinadi. Yerevanda Rossiya va Armaniston prezidentlari harbiy hamkorlik borasida shartnoma imzoladilar. Hamma narsa prezidentlarning bolalari uchun. Ozarbayjon aviatsiya sohasidagi 23 ta shirkatni o'ziga birlashtirgan Ipak yo'li holdingini prezident Ilhom Aliyevning 21 yoshli qizi Orzuxonim boshqarmoqda. Ramazon oyida ro'zadorlar dasturxonning asosiy ko'rki bo'lgan nisholdaning foydali xususiyatlari borasida.
Kun bo'yi ochirganingizdan keyin ro'zangizni ochatgan vaqtda suv ichasiz, keyin birdan nisholni yeydik. Bu ishtani ochadi.
Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon rukni va 20 yil eshittirishi o'rin olgan. Tilga olgan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Sankt-Peterburgda 23 yoshli o'zbekistonlik Tohir G'abborov shahar sudi tomonidan 12 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Peterburg prokuraturasi tergov boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, G'abborov 2009-yilning 17-may kuni mast holda 29 yoshli Peterburgning ayolini kaltaklab zo'rlagan, uning qo'l telefoni va qimmatbaho taqinchoqlarini tortib olgan. U Rossiya jinoyat kodeksining 131, 161 va 132 moddalari asosida jinoiy javobgarlikka tortilgan. Sud qaroriga muvofiq Tohir G'abborov 12 yillik qamoq jazosini umumiy tartibdagi koloniyada o'taydi. Moskvada norozilik namoyishiga chiqqan namoyishchilar qo'lga olindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Moskvada davlat bayrog'i kuniga bag'ishlab o'tkazilgan namoyish qatnashchilaridan 20 nafari militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ushlanganlar qatorida Solidarnost muxolifat harakati raisdoshi Boris Nemtsov va tashkilotning Moskva bo'limi rahbari Mixail Shneyder. Muxolifatchilar Yangi Arbat ko'chasi bo'ylab Rossiya bayrog'ini ko'tarib o'tishni rejalashtirgan. Boris Nemtsovning ozodlikka bildirishicha, ular bu namoyishni o'z mamlakati va bayrog'iga hurmat e'tibor bildirish maqsadida uyushtirgan edi xolos. Bunga qaramasdan hukumat bu yurishga ruxsat bermadi. Tadbirda ishtirok etgan 50 nafar qatnashchilar amonchilar tomonidan tarqatib yuborildi.
Demak, bu Moskvadan olingan xabar edi. Isroil hukumati Eronning Bushehr shahrida atom elektr stansiyasini ishga tushirilishini keskin tanqid qildi. Xalqaro kelishuv shartlarini buzayotgan davlat yadroviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlaridan mosuvo qilinishi shart, deyiladi Isroil hukumatining e'lon qilingan bayonotida. Ayni paytda rasmiy London ham xalqaro hamjamiyatni Eronni uranni to'yintirish ishlaridan voz kechtirish maqsadida ushbu davlatga bosim o'tkazishga chaqirdi. Shanba kuni Eronning Bushehr shahrida Rossiya yordamida barpo qilingan birinchi atom elektr stansiyasi ishga tushirildi. Eronda, shuningdek, uzoq masofaga parvoz qiladigan va uchuvchisiz boshqariladigan bombardimonchi uchqichning taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Taqdimot marosimida Eron hukumati rasmiylari, jumladan mamlakat prezidenti Mahmud Ahmadinajod ishtirok etdi. Yig'ilganlar oldida chiqish qilgan Ahmadinajod, bunday bombardimonchi uchqichning yaratishdan maqsad Eronga qarshi agressiya qo'llashni rejalashtirgan davlatlarning harakatlarini oldini olish ekanini alohida ta'kidladi. Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, Pokistondagi misli ko'rilmagan suv toshqinlaridan yetkazilgan zararni qoplash rasmiy Islomobod uchun talaygina iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiy Islomobod iqtisodini qayta jonlantirish yo'lida Pokiston davlat byudjeti va moliyaviy loyihalarni qayta ko'rib chiqajagini bildirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasining Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Masud Ahmad yozma bayonotida xalqaro valyuta jamg'armasi bunday og'ir damlarda Pokiston bilan birga va ushbu davlatga yordam berish maqsadida qo'ldan kelgancha harakat qiladi, deya ma'lum qildi. Pokistonning Sindh viloyatida joylashgan 4 tuman aholisi mintaqada yuzaga kelgan suv toshqinlari tahdidi tufayli turar joylarini tark etishga majbur bo'ldi. So'nggi xabarlarga ko'ra, salkam 200 ming kishi xavfsiz joyga ko'chirilgan. Hind daryosi havzasida ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida Pokistonning shimol-g'arbiy va markaziy mintaqalariga katta zarar yetkazildi. Suv toshqinlari endilikda mamlakatning janubiy viloyatlariga ko'chmoqda. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao mamlakatda siyosiy islohotlar o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi. Shenchjen shahrida chiqish qilgan bosh vazir siyosiy restrukturizatsiyasiz Xitoy o'z oldiga qo'ygan vazifa va maqsadlarga erisha olmaydi deya ta'kidladi. Keng ko'lamli islohotlar hamda shaffoflik mamlakatni taraqqiyotga yetaklovchi yagona yo'ldir deya qo'shimcha qildi Xitoy bosh vaziri.
Rahmat, Avazbek muhtaram tinglovchi, siz eng so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Endi esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda boshlaymiz. Borsa kelmas nomi bilan tilga tushgan jasliq qamoqxonasida dindor mahbuslarga roza tutishga ruxsat berildi. Ammo bu dindor mahbuslarga yengillik yaratish uchun emas, balki ularni yanada ko'proq xo'rlash, azoblashni ko'zlab berilgan ruxsat, deydi mahbuslarning yaqinlari-yu o'zbekistonlik huquq faollari. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Turmush o'rtog'i Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va jazo muddatini jasliq qamoqxonasida o'tayotganini so'zlab bergan Qashqadaryolik sayyora 18 avgust kuni tahririyatimizga murojaat qilib, 13 kundan beri turmush o'rtog'i bilan uchrashuvga ruxsat berilmayotganidan norozi bo'lgan edi. 22 avgust kuni bog'langanimizda sayyora uyiga qaytgan, ammo so'nggi 4 oydan buyon qamoqxonadan daragi chiqmayotgan turmush o'rtog'ini ko'ra olmay qaytganini aytdi.
Haligacha atrofga qaytmagan bolalar, shovlar ham, bu kishi xo'jayini, o'sha ikkita bola. Yangi zona ochilganda umrbotli. Bu zona oldiga yana katta zona ochilgan. Kamroq odam o'tkazgan deydi-yu, o'sha qayni izolyatorga deb yotayotganlar o'sha o'tkazib azoblayapti.
Sayyora tilga olgan umrbotlik qamoqxona O'zbekistonlik inson huquqlari faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilingandan so'ng bunday jazoga mahkum qilingan mahbuslar uchun maxsus jasliq qamoqxonasi yonidan qurilgan qamoqxonadir. Ular orasiga o'z turmush o'rtog'ining qo'shib qo'yilgandan xavotir qilayotgan sayyoraning so'zlariga ko'ra, shu kunlarda ayni qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslarning yaqinlaridan olingan boshqa bir xabar, dindor mahbuslarga roza tutish uchun rasman ruxsat berilgani bor gap. Ammo roza tutishga ruxsat berar ekan qamoqxona ma'muriyati bundan qiynoqning yana bir vosita sifatida foydalanmoqda aftidan. Buni ta'kidlagan sayyora jasliqdagi dindor mahbuslar qanday qilib roza tutayotganini so'zlab berdi.
Bolalar roza tutishyapti ekan. O'sha endi adetga ham oborib oshxonaga obor ekan, stolga oborsa, o'sha boshqa stolga navqotib bola qilsa, bolaga qavun tarvuzi, salat palatlar qo'yib, ha onla bular ro'zador. Bular hali yemaydi, bular sizlar yeyinglar, to'yib yeyinglar deb bularni naqsalayotiga tegyapti. Kechga hay kechga hali iftorlik qilib beryapti ekan, o'sha soat 10 laga bo'lyapti ekan iftorlik. Bir marta ovqatlan o'sha iftorlik bilan bir marta rayhat. Oqshoqda qaynatib beryapti ekan. Ertalab bitta saharlikka suv ichib olish ekan, shu bilan tutishyapti.
Deydi Qashqadaryodan jasliqqacha bo'lgan olis yo'lni bosib kelgan sayyora. Sayyoraning so'zlariga ko'ra, mahbuslarga Ramazon oyida bomdod namozini o'qishga ham imkon berilgan. Avvallari bomdod namoziga turganlarga tartibni buzding deyishardi. Hozir indashmayotgan ekan, imo ishora qilib o'qishyapti ekan, deydi sayyora Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor bo'lgan va ayni paytda o'zining ham o'g'illari diniy e'tiqodi uchun qamoq jazosiga hukm qilingan Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov jasliqdagi mahbuslarga qamoqxona ma'muriyati ko'rsatayotgan bunday marhamatdan xabari borligini aytdi. Inson huquqlari himoyachisiga ko'ra, bu qamoqxona xalqaro jamoatchilikning muttasil kuzatuv ostida bo'lgani bois shunday qaror berilgan.
Chunki juda qattiq bir nazorat ostiga olingan qamoqxona bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, bu haqda yaqinda borib kelganlar ham shu ma'lumotni berishdi, ya'ni jasliq namoz o'qishlariga va roza tutishlariga ruxsat berildi degan holatni men eshitdim.
Jasliq qamoqxonasi aslida 400 mahbusga mo'ljallangan, ammo shu kunlarda bu yerda 600 ga yaqin mahbus saqlanayotgani va ularning asosiy qismini diniy e'tiqod uchun qamalgan mahbuslar tashkil etish haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Biroq bu ma'lumotlar respublikaning jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tomonidan na tasdiqlangan va na inkor etilgan. Shu kunlarda bu yerda o'z yaqinlarini ko'rish uchun minglab kilometr olisdan issiqda yo'l yurib kelayotgan sayyora kabi o'zbekistonliklarga esa o'z yaqinlarini ko'rishga ruxsat berilmayapti va ularning so'rovlari ham bu boshqarma tomonidan javobsiz qoldirilmoqda. Boshqarmaga murojaat qilib najot topolmagani bois O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi eshigini qoqib borayotganlardan yig'ilgan arizalardan xulosa qilgan guruh rahbari Surat Ikromov Ramazon oyida mahbuslarning roza tutishiga go'yoki qarshilik qilmayotgan bo'lsa-da, ammo shu kunlarda mahbuslarning yaqinlarini tahqirlash hollari jasliq qamoqxonasida kuzatilmoqda, deydi.
o'sha haligi boshlig'i Berdiyev degan odam shu otellar bularga juda qiyin sharoitlar yaratib qo'ygan haligi kirish uchun o'zini shu yaqinlarini ko'rish uchun. Ularni olib kelgan ovqatlari bir necha kun qo'ymagandan keyin eskib qolgani to'g'risida, keyin hammasini bir xonaga qoldirgani, shu ular bir 30-40-50 odam bir joyda bir xonada yashayotganligi to'g'risida menga ariza bilan murojaat qilishgan bo'ldi.
Ya'ni O'zbekistonlik inson huquqlari faollariga ko'ra rasman ro'za tutish va namoz o'qishga ruxsat berilgani bilan boshqa tarafdan mahbuslarning o'zlari-yu yaqinlarini bunaqa qiynash, tahqirlash jaslik qamoqxonasi ma'muriyati uchun muttasil qiynoqning yana bir vositasi bo'lib xizmat qilmoqda. Bu borada yillar davomida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qilib kelgan o'zbekistonlik huquq faollari hanuz bu qamoqxonani butunlay yopish talabini qo'ymoqdalar.
Hozir mana bu yerda Toshkentda mana 40 gradus bo'lsa, u yerda 50 gradus hozirgi vaqtda. U yerda suv yo'q, u yerda o'zi sharoit yo'q, yashaydigan yashashga sharoit o'zi yo'q. Shuning uchun shu 8 yil o'tib boryapti, hali ham buni ko'chirish niyati yo'q, qaytanga o'tib yana bitta qamoqxona qurib qo'yishyapti.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Na ichimlik suv bo'lgan va na ekin-tikin ungan sahroning o'rtasiga qurilgan bu qamoqxona ta'minoti yuk tashuvchi samolyotlarda tashilishi, bu yerdagi har bir mahbus uchun boshqa qamoqxonalardagi mahbuslarga nisbatan 5-6 barobar ko'proq mablag' ajratilishi haqida ham norasmiy ma'lumotlar bor. Albatta, davlat byudjetidan ajratilishi aytilayotgan bu mablag'lar agar haqiqatda ham ajratilayotgan bo'lsa, jaslik tutqunlariga qadar yetib boradimi yoki yo'qmi, bu yana boshqa bir jiddiy masala.
Demak, borsa kelmas nomi bilan tilga tushgan jaslik qamoqxonasida dindor mahbuslarga ro'za tutishga ruxsat berildi. Biroq mahbuslarning yaqinlari-yu vaziyatdan yaxshi xabardor huquq faollarining ozodlikka bildirishicha, ro'za tutilganiga ruxsat berilgani bilan mahbuslarni xo'rlash, azoblash holatlari davom etmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net ham ozodlik saytiga kirish imkonini beradi. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa ozodlikda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Yerevanda Rossiya va Armaniston prezidentlari harbiy hamkorlik borasida shartnoma imzoladilar. Yangi shartnomaga binoan Moskva 2035 yilga qadar Armanistondagi harbiy bazada o'z qo'shinlarini saqlab qoladi. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Armaniston Gumrisidagi Rossiyaning harbiy bazasi to'g'risidagi shartnoma 1995 yilda 25 yil muddatga imzolangan. Endigi bitimga ko'ra, Rossiya harbiy baza ijarasi 2044 yilga qadar uzaytirildi. Bazada 5 minglik qo'shin, bir nechta S-300 raketa kompleksi va MiG-29 samolyotlari joylashgan.
Rossiya strana взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения и содействию
Россия Armaniston harbiy xavfsizligini hamkorlikda ta'minlash va respublika qurolli kuchlariga zamonaviy qurol-aslaha yetkazib berishni o'z zimmasiga oldi, dedi uchrashuvlar natijasiga bag'ishlangan matbuot anjumanida Armaniston prezidenti Serj Sargsyan. Rossiya Armaniston harbiy shartnomasi muddatining uzaytirilishini ayrim kuzatuvchilar ikki taraflama manfaatlarga mos kelishini ta'kidlasa, qolganlar bitimni Moskvaning Kavkaz mintaqasidagi o'z obro'sini ko'tarishga bo'lgan urinish deb baholamoqda. Yerevanning Kavkaz instituti direktori Sergey Minasan fikricha, Rossiya-Armaniston rahbarlari uchrashuvi har ikkala taraf uchun ham foydali yakunlangan. Bu shartnomaning imzolanishi juda jiddiy murosadir. Armanistonda unga bunday baho berilmoqda. Rossiya o'z zimmasiga nafaqat Turkiya va Eron bilan, balki Ozarbayjon bilan bo'lgan chegaralarni ham qo'riqlaydi. Mazkur xatti-harakatlarni Ozarbayjonga qarshi qaratilgan harbiy tahdid deb qaralishiga qarshiman, dedi shartnomaga baho bergan Yerevanning Kavkaz instituti direktori Sergey Minasan. Shunga qaramasdan, Rossiya Ozarbayjonga S-300 favorit raketa komplekslarini sotishi haqidagi bergan xabari Kremlni ikki taraflama o'yin olib borayotgani to'g'risida mulohazalar yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Ayni paytda Ozarbayjonlik siyosatshunos Rahim Musabekov bu yangi shartnomani Boku vazminlik bilan qabul qilganini gapirdi.
Ну, продлили на 24 года. Ну, в следующий раз пускай хоть на 100 лет продлят. Реально сегодня это не увеличило военные...
Нима бопты? Ескі шартнама яны 24 йылга узайтырылды. Кейінчалігі у яны 100 йылга чозылады. Ең асасисы, шартнама Россия қошынларының базадагі саны ашырылышыға алып келмады ку. Hamma gap shundaki, Ozarbayjon Armaniston hududiga tajovuz qilish istagi yo'q. Harbiy to'qnashuvlar boshlanishini faraz qilgan taqdirda ham jangovar harakatlar armanlar bosib olgan Ozarbayjon yerlarida olib boriladi. Aksincha, Ozarbayjonga Armaniston tomonidan hujum qilinsa, armanlarni Rossiya qo'llab-quvvatlashini tasavvur qilish qiyin. Deya fikr bildirdi ozarbayjonlik siyosatshunos Rahim Musabekov. Dmitriy Medvedev va Ser Sarkisyan o'rtasida chegara va harbiy baza ijarasi muddatini uzaytirish shartnomalaridan tashqari 2010-yilda Armaniston atom elektrostansiyasida boshlanajak yangi energoblok qurilishi, transport sohasidagi sarmoya haqida qo'shimcha shartnomalar imzolandi. Shuningdek, Rossiya va Armaniston rahbarlari o'rtasida Tog'li Qorabog masalasi muhokama etildi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Eshittirish avvalida eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 22 avgust kuni Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan qarshilik bir tinglovchi yana o'sha benzin muammosiga to'xtaldi. Suhbatdosh Qashqadaryoda benzin taqchilligi ortidan huquq tartibot idoralari oldida ham qo'lda benzin sotuvchilar paydo bo'lgani va bunga hech kim chora ko'rmayotganini aytadi.
Qarshi shahrida Obilgay bor. Ana shu Obilgayni olib deb zapravka bor, gazoil Gulnor Karimovaniki edi, hozir bilmayman kimniki bo'lgan bo'lsa. O'shaning yonida qo'lda sotilyapti-da, 5ta joyda bir 5-6ta joyda shu Obilgay shularni nazar qilolmaydi. Ularni xayoliga ham kelmaydi endi. O'shaning yonida o'tirib sotyapti. O'shani shundan qandaydir bir 50-100 metr naridagi uy bor, xonada o'sha xonada uni chiqarib sotyapti. Ana shu Obilgay yonidagi o'sha gazoil zapravkasini 3-dan 4-dan boshlab ochayotgan turibdi. Katta ko'chani yopib qo'yishgan o'sha zapravkadan odamlar benzin olyapti mashinada, shuning uchun mashina yo'q.
Keyingi suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida yashovchi O'zbek Berdiqulov tuman bosh imom xatibi Mamaraim Hayitovning ishdan olinganiga norozi ekanligini aytadi.
Bir men emas, Rossiya rayonining hamma xalqi u kishining bo'shatilganiga norozi. Bizlarda juda katta ta'ziyalar bo'ladi. Masalan, 2000-2500 odam qatnashadi degan ta'ziyalar bo'ladi.
Ta'ziyani bizlarda eng e'tiborli kishilar o'qiydi-da.
Shu ta'ziyalarga
Mahmurayim xatib kelsa, kelgandan Mahmurayim xatib mana bu ta'ziyasini o'qib bering deb qo'llarini ko'kragiga qo'yib, u kishiga taqdim qiladi. U kishining obro' e'tibori nihoyatda kattaligi shundaki, biror marta Mahmurayim xatibning falon gapi menga yoqmadi degan gapni men eshitganim yo'q. Odam Mahmurayim xatibni bir og'iz ham yomonlagan joyi yo'qda.
Deydi Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'zbek Berdiqulov. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani bosh imom xatibi Mamaraim Hoji Hayitov salkam 30 yil imomlik qilgandan so'ng 7-iyun kuni o'z vazifasidan ozod etildi. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi podpolkovniki Ozodlik bilan suhbatda Mamaraim Hayitov o'z o'rniga boshqa odam qo'yilishiga qarshilik ko'rsatib, hokimiyat buyrug'iga bo'ysunmagani uchun iyul oyida 15 sutka hibsda saqlangani haqida bildirgan edi. Ezgulik jamiyatining Samarqand viloyati bo'limi rahbari Majid Qurbonov ozodlikka qo'ng'iroq qilib, unga huquq faoli sifatidagi faoliyati uchun mahalliy huquq tartibot idoralari tomonidan bosimlar bo'layotganini aytadi.
Mana shu haqqatga yaqin yurishim, fuqarolar huquqlarini himoya qilishim, qonun buzuvchilarga qarshi chiqishim amaldorlarga, mahalliy hokimiyatlarga yoqmaydi. Shu sababli men o'zim firmam ham bor, shu firma bilan aloqador bo'lgan ishlarga hozir soliq xizmati xodimlar tomonidan bosim o'tkazilyapti. Ilgari ham xuddi shunday ishlar edi, ondan shunaqa bosim o'tkazilgandi. Aynan mana shu fuqarolar huquqlarini himoya qilganligim uchun shunaqa holat yuz beryapti. Mana 7 oydan buyon shu masala yuzasidan yugurib yurman. Biron joyga eshitadigan odam yo'q. Qilgan murojaat javobsiz qolyapti. Tuman prokuraturasiga 7 oy ilgari arza berganman. 7 oydan buyon na qaror qabullandi, na rad javob beriladi. Viloyat prokuraturasiga ham shunday, adliyaga ham shunday arza berganman, lekin javob ololmayman.
deydi Ezgulik jamiyatining Samarqand viloyati bo'limi rahbari Majid Qurbonov. Namanganning Pop tumani Xonobod qishlog'ida yashovchi 31 yoshli Ixtiyorjon Asrayev prezident Islom Karimov siyosatidan qoniqishini aytib, uning shaniga maqtovlar yog'dirdi.
Islom Abdug'aniyevich Karimovning tarafdoriman. Yangiliklar ko'p, o'zgarishlar zo'r. Kimki harakat qilsa, tirikchiligi zo'r o'tyapti. Kelib turibda cho'p terib sotsa ham o'shan tirikchilik o'tyapti. Mehnat qilgan kam bo'lgan yo'q, to'g'risi. Tinchlik, respublika xudoga shukr, tinch. Mustaqilligimizni mana 19 yilligini sharaflayotganmiz. Qaray, misolchi shuncha yilda mana shuncha zo'r o'zgarish bo'ldi. Men hayotimdan, yotish turishimdan misolchi men ne'matga rozimanki, mana shu oilam tinch, qornim to'q, ustunbut, bolachaqam Xudoga shukr.
Deydi Namanganning Pop tumani Xonobod qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Ixtiyorjon Asrayev. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. Ozarbayjon aviatsiya sohasidagi 23 ta shirkatni o'ziga birlashtirgan Ipak yo'li xoldingini prezident Ilhom Aliyevning 21 yoshli qizi Orzuxonim boshqarmoqda. Davlatga qarashli Azal aviashirkatini xususiylashtirish davomida mamlakat aviatsiya sohasining har bir tarmog'i yagona Ipak yo'li xoldingiga qo'shib olinyapti. Mavzu tafsilotlari Avaz Aliyev lavhasida.
Boku xalqaro aeroportidan shahar markazigacha bo'lgan yo'nalishda Silkway Holding reklamalarini har qadamda uchratish mumkin. Bir qarashda oddiy reklamadek ko'ringan bu plakatlar mamlakat aviatsiya sohasining har bir tarmog'ini monopoliyaga aylantirayotgan kompaniyani tamsil etadi. Samolyot sahnada parvoz davomidagi ovqatlanish servisi, davlat samolyotlari va vertolyotlariga texnik xizmat ko'rsatish, aviachiptalar savdosi, aeroport hududidagi 6 ta duty free do'konlari hamda aeroportdan shahargacha qatnovchi taksi xizmatlari ham aynan Silkway Holdingiga qarashlidir. Shuningdek, Silkway Bank ham Silkway Holdingiga tegishli ekani aytiladi. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati muxbirlari o'tkazgan jurnalistik tekshiruv natijasida bank egalari mamlakat rahbari bilan yaqin qarindoshlik aloqalariga ega ikki ayol ekani ma'lum bo'ldi. Ozarbayjon hukumatli qog'ozlar davlat qo'mitasidan olingan hujjatlarda qayd qilinishicha ayollardan biri Azal davlat aviakompaniyasi rahbarining rafiqasi Zarifa Hamzayeva. Ikkinchisi prezident Ilhom Aliyevning 21 yoshli qizi Arzuxonim bo'lib, aynan ular ushbu holding sohibalaridir. Ayni paytda Ilhom Aliyevning rafiqasi Mehribon Aliyeva bir paytning o'zida parlament deputati bo'lish bilan birga Haydar Aliyev jamg'armasi, Ozarbayjon madaniyati do'stlari jamg'armasi, mamlakat gimnastika federatsiyalarining rahbari hisoblanadi. The Washington Post nashrining yozishicha, o'tgan yil Ilhom Aliyev 11 yoshli o'g'li nomiga Dubayning hashamatli kurort hududlaridan joylashgan 44 million AQSh dollari turadigan 9 ta qimmatbaho villani xarid qilgan. Shuningdek, prezident Aliyevning Leyla va Arzu qizlari ham Dubayda bir qator mulklar egasi. Ilhom Aliyev farzandlari Dubayda jami 75 million AQSh dollari miqdordagi mulk sohiblaridir. Ilhom Aliyevning prezident sifatidagi rasmiy oylik maoshi miqdori yiliga 230 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Shuningdek, mamlakat neft sanoati boyliklari ham shaxsan Aliyev janoblari qo'lida ekani aytiladi. Ozarbayjon qonunlari davlat mulozimlariga biznes bilan shug'ullanishni taqiqlaydi. Biroq prezident oilasi bunday cheklovni aylanib o'tishmoqda. Prezident matbuot kotibi Azer Gashimov Ozodlik bilan suhbatda Silkway Bankning xo'jayinlaridan biri Arzuxonim ekanini tasdiqladi. Azer Gashimovga ko'ra, Arzu Aliyeva Ozarbayjon fuqarosi sifatida biznes bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lib, yosh jihatdan ham bu borada monelik tug'ilmaydi. Silkway Holdingi taraqqiyoti yo'lida davlatga qarashli Azal aviakompaniyasining privatizatsiya masalasi yo'lga qo'yildi. Xususiylashtirish jarayoni 2003 yilda Ozarbayjon iqtisodiyot taraqqiyoti vazirligi tomonidan tayyorlangan reja doirasida amalga oshirildi. Silkway Holding internet saytida yozilishicha, holdingga qarashli Silkway Bank Azal Bankning huquqiy vorisi hisoblanadi. 2008 yilning 25 yanvarida Azal hissadorlik tijorat banki Silkway Bankga aylantirilgan edi. Biroq bu jarayon qanday kechgani haqida biron bir ma'lumot mavjud emas. Amaldagi qonunlarga ko'ra xususiylashtirish jarayoni davlat mulkini xususiylashtirish masalalari bo'yicha Ozarbayjon davlat qo'mitasi tomonidan amalga oshirilishi lozim. Ammo mazkur qo'mitaning matbuot xizmati rahbari Gulu Xalilovaga ko'ra, qo'mita ayni bankni xususiylashtirish bilan bog'liq bironta ham ma'lumotga ega emas. Turan axborot agentligining moliyaviy tahlilchisi Anar Xanbeyli bu jarayon boshidanoq ayyorlik bilan yo'lga qo'yilgani bu ishga korrupsiya aralashganini aytadi.
Oddiy qaydada har hansı bir dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üçün onun sərəncamçısı var. Bu da dövlət əmlakının idarə olunması üzrə dövlət komitəsidir.
Qaydaya görə dövlət ulusu dövlət mülkünü xüsusiləşdirmə məsələləri boyunca dövlət komitəsi tərəfindən əmələ gətirilməsi şərt. Ular avval ariza berishlari, tarif qabul qilinib, tenderda ishtirok qilish shartlari e'lon qilinishi, shundan keyingina g'olib aniqlanishi lozim. Biroq bu jarayonlarning birortasi amalga oshmadi. Kutilmaganda bank nomi o'zgartirilib, Azal Bankni Silkway Bank deb nomlangani ma'lum qilinadi. Bank xususiy shaxslar qo'liga o'tdi. Bu holatda davlatga xususiylashtirish uchun to'lashdim yoki yo'q, bu ham noma'lum. Shu holatning o'ziyoq bu ishga korrupsiya aralashganini ko'rsatadi, dedi Anar Xanbeyli. Bu paytda Silkway Holding asta-sekinlik bilan Azal kompaniyasining barcha shoxobchalarini egallab ulgurdi. Jumladan, Azal sug'urta ham Silkway Holding domiga tortildi. Shuningdek, Silkway Holding Azal loyihalarining yagona pudratchisi hisoblanadi. Bu loyihalar qatorida 150 million AQSh dollari miqdoridagi 3 ta aeroport qurilishi ham bor. Moliyaviy tahlilchi Anar Xanbeyliga ko'ra, Azalni xususiylashtirish bilan bog'liq holatda barcha tomonlar xususiylashtirish qo'mitasidan tortib, Markaziy bank, Moliya vaziri va albatta Azal tomonidan e'tiborsizlikka yo'l qo'yilgan.
Azal davlatning mali mablag'larini ta'minlaydigan qurumdir. Uni elidan olinadi.
Azal o'z bankidan mosuvo bo'lganida ko'z yoshi to'kishi lozim edi. Men o'ylaymanki, Azal prezidentining rafiqasi bilan mamlakat rahbarining qizi bank hisobdorlari bo'lgani uchun ham ular buni qilishmadi, dedi Anar Xanbeyli. Ozarbayjon rahbarining yaqin qarindoshlaridan foydasiga eng serdaromad kompaniyalarni xususiylashtirishi ilk bor kuzatilgani yo'q. Ozar mamlakatida kuzatilayotgan ayni holat O'zbekiston uchun ham begona emas. Prezident Karimovning qizlari Gulnora va Lola ham mamlakatdagi bir qator iqtisodiy sohalarni egallab olganliklari aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda o'zbekistonlik aksar ro'zadorlar dasturxonning asosiy ko'rki nisholda bo'lsa ajab emas. Tojikistonlik ro'zadorlar ham nisholda bilan iftor qilishni xush ko'rishadi. Aytilishicha, kaloriyalik mahsulotlardan tayyorlangan bu shirinlikni tanovul qilgan ro'zador kun bo'yi ochlikni sezmas ekan. Boz ustiga u ro'zadorlar me'dasi uchun ham juda foydali ekan. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan nisholda qanday tayyorlanishi bilan qiziqdi.
Dushanbeliklarning ko'pchiligi 60 yoshli Abduhakim Qodirovni nisholda piri deb tan olishadi. Dushanbe shahar bozorlarida va ayrim mahallalarda ham nisholda sotilayotganiga qaramay, ko'pchilik ro'zadorlar Abduhakim ota tayyorlagan nisholdani sotib olishga oshiqadi. Ayni Ramazon oyida usta otaning uyi mijozlar bilan juda g'aljim bo'lib qoladi. Ayrim ro'zadorlarning aytishicha, Abduhakim ota qo'li bilan tayyorlangan nisholda ularni kun bo'yi to'q tutish bilan birga oshqozon og'rig'idan ham xalos qilayotgan ekan. Xo'sh, buning siri nimada?
Buni asl mahsuloti Qashqadaryo, tomonda Ko'loq tog'larida ham Pavlobexi yoki Nisholobexi degan o'simlik bor. U ko'p katta bo'lmaydi. Uni reshasini kovlab olishadi-yu, kamida 1 yil quritish kerak reshasini. Biz maydalab uni qaynatib olamiz, keyin o'sha nishologa ishlatamiz, o'shani faqatgina medaga qo'yamiz. Foydasi borligini tibbiyotda ham aytilgan. Kun bo'yi och yurganingizdan keyin ro'zangizni ochatgan vaqtda suv ichasiz, keyin birdan nisholoni yeydik. Bu ishlarni ochadi.
Derekan Abduhakim ota aynan limon kislotasi qo'shilgani uchun ham nisholda iste'mol qilgan kishilar hech qachon angina bo'lmasliklarini aytdi. Shu kunlarda shahar bozorlarining hammasida ham nisholda sotiladi. Ro'zadorlarning ko'pchiligi sizning nisholdangizni sotib olishmoqda ekan. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Qanaqa ish bo'lmasin, jurnalistikami, bu artistlikmi, havogarlikmi, hunarmandchilikmi, hammasini ham childindan qilsangiz, keyin natijasi yaxshi bo'ladi,
deydi nisholda ustasi. Abduhakim ota nisholda tayyorlashni 1930-yillarda Tojikistonga O'zbekistonning Samarqandidan muhojir bo'lib kelgan rahmatlik otasi Usta Sohib Qodirovdan o'zlashtirganini aytadi. Ota kasbini farz farzandlariga ham o'rgatib, dushanbeliklar bilan bir qatorda Ramazonda boshqa chet elliklar dasturxonlarini ham bu milliy shirinlik bilan ta'minlab turgan Abduhakim ota o'z uyi yerto'lasidagi kichkina do'konda erta yoki kech mehnat qiladi.
Bu asbobimni ismi chilchot qozongan inshaalloh bexti qaynatib suvini shuni ichiga solamiz, tuxumni oqi bilan aralashtiramiz, mana shunaqa qilib uramiz keyin. Qadim zamonda otalarimiz ham tuxumni oqini sovitib yegan. Solmasangiz ham bo'ladi, lekin solsangiz yana mazasi yaxshiroq bo'ladi. Qiyomni qozonga solamiz, beximizni ko'p urgan natijasida ko'pik bo'ladi. Qiyomni olib kelib solgandan keyin bu ko'pikni olamiz, qiyom bilan aralashtiramiz. Bu belkurak shuni shu vazifani bajaradi. Keyin ikkovini aralashtirsak, inshaalloh hosil bo'ladi, lekin bundan keyin yana ko'proq buni aralashtirish kerak.
Nega?
Bir-bir bilan kirishib ketish uchun ko'proq qovlash kerak. Qancha ko'p qovlasangiz, inshaalloh shuncha yaxshi bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Keyin ko'proq turadi-da inshaalloh.
Deydi, usta belkurakni qozon uzra tez-tez aylantirar ekan. Abduhakim ota kuni bo'yi nisholda qaynatgani sababli bozorga chiqishga vaqt topmaydi. Ammo u tayyorlagan nisholda qosh qorayguncha uyida yoq sotilib tugaydi. Xaridorlar orasida dushanbeliklar bilan birga Rossiya va Qozog'istonga mehnat muhojirligiga ketganlarning yaqinlari va xorijdan kelgan mehmonlar ham bor.
Rossiyalar ham olib ketishyapti, chet elliklar ham kelib olib ketishadi. Asosan eronliklar kelib olib ketishadi. Eronliklar ko'pincha o'sha giyohlardan tayyor bo'lgan taomni iste'mol qilishadi. Bilishdiki, bu haqiqatan ham giyohdan tayyor bo'lgan. Shunga ular kelib olib ketishadi.
Deydi Abduhakim ota. Abduhakim otaning nisholdosi serxaridorligining yana boshqa bir sababi usta do'kondagi tozalik, orastalik va tayyor mahsulotning standart oq idishlarda sotilayotganda bo'lsa kerak. Dushanbe shahar bozorlarida sotilayotgan nisholdalar ko'pincha yelim xaltalarda sotiladi. Bu esa hammaga ham xush kelavermaydi. August kuni O'zbekiston Islomiy harakati o'zining ko'p yillik yo'lboshchisi Tohir Yo'ldosh 1 yil avval halok bo'lganini tan oldi. O'zbekistonning keyingi 20 yillik tarixi Islom Karimov bilan Islomiy harakatlarning qarshilik tarixi sifatida ko'riladi. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan 20 yil eshitirishida ayni mavzuda so'z boradi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок басылган дәвр.
Чем каршы болса, кызылы басады. Чем шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, кызылы басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin O'zbekistonda islomiy harakatning ilk kurtaklari ko'rina boshladi. Bir tomondan Gorbachev yaratgan erkinlik va oshkoralik, ikkinchi tomondan o'sha paytdagi O'zbekiston konferensiyasi kotibi Rano Abdullayevaning islomga qarshi butun O'zbekistonda va asosan Farg'ona vodiysida olib borgan tadbirlari islomiy kayfiyatning kuchayishiga bois bo'ldi. Cho'kayotgan Sovet imperiyasi hududlarida tarqalgan o'g'rilik, talonchilik, ichki ishlar xodimlarining korrupsiyaga botgani ham kishilar qalbida islomiy adolat istagini uyg'otdi deb eslaydi o'sha yillardagi norasmiy siyosiy harakatlar faoli Nosir Zokir.
O'g'rilik, jinoyatchilik, poraxo'rlik urchib turgan bir mamlakatda birdaniga bir guruh odamlar chiqib, islomiy guruhlar chiqib, hali narsalarni yo'qotgandan keyin odamlar ko'chaga valasafitini ham haligi mashinasini ham qo'yib ketaveradigan bo'lgan.
Nosir Zokirga ko'ra 80-yillar oxiri va 90-yillardagi Namanganning siyosiy zaminidan albatta biror bir diniy yetakchi o'sib chiqmog'i muqarrar edi. Afg'oniston jangohlarida toblangan 24 yashar Tohir Yo'ldosh o'sha davr odamlarining adolat istagi yetishtirgan lider edi deydi suhbatdosh.
O'sha qayta qurish paytlarining oxirgi paytlari o'sha Namanganda erkinlik berilganda o'sha Adolat degan guruh tuzdi oldim bular.
Adolat uyushmasi Namangandagi yangi qudrat kabi ko'rina boshladi. Bu qudrat sohibi Tohir Yo'ldosh endi viloyat rahbarlari emas, balki mamlakat prezidenti panjasiga panja urishgacha borib yetdi. O'sha kuni Tohir Yo'ldosh tarafdorlari Namangan obkomi binosini ishg'ol qilib, yashil islomiy bayroqni majlislar zali uzra tiklashdi. O'sha voqealar aks etgan videokassetadagi tasvirlarga oradan 20 yilga yaqin vaqt o'tib tikilaman. Odatda kommunistlar to'planadigan zal cho'kka tushgan musulmonlar bilan to'la. Ora-sira takbir yangraydi. Zalga yig'ilgan jamoa telpak kiygan yoshgina yigit Tohir Yo'ldosh izmida. Zal to'rida O'zbekiston prezidenti Karimov, respublikaning o'sha paytdagi katta rahbar xodimlaridan biri Ismoil Jo'rabekov va boshqalar tiz cho'kib o'tirishibdi. Zalni boshqarayotgan Tohir Yo'ldosh oz emas, ko'p emas, O'zbekistonni islomiy davlat deya e'lon qilinishini Islom Karimovdan talab qiladi. Islom Karimovning islom bilan to'qnashgan ilk onlari sifatida bu holat havaskor tasvirchi tarafidan video kassetaga muhrlandi.
Aytgan gaplari, savollari tagida hammasi islom bor. Bu
o'sha kuni zalda Islom Karimovga eng yaqin turganlardan biri Nosir Zokir eslaydi.
Bir 50 mingdan oshiq odam yig'ilgan, tashqarilarga qozonlar qurilgan, odamlar qo'y olib kelib so'ygan, o'zlari eshikni ochib bergan. Ana undan keyin qariyalar kirgandan keyin ba'zan bular ham kirgan. Ko'pchilikni saylovi bilan Tohir Yo'ldosh o'sha obkomda olgan dindorlarni amir etib saylangan. Ana o'shandan keyin tepaga islom bayroqlari qo'yilgan. Ichkarida ham odamlarni bayroq ko'tarib yurganini ko'rganman ko'zim bilan. Shaxsan prezidentni o'zi kelib o'sha yerda nutq so'zlagan. Men ham so'zga chiqqanman. Tohir ham so'zga chiqqan. Hozir odamlar orasida Tohir mikrofonni sug'urib olgan Karimovdan oldidan olgan deydi, unaqa bo'lmagan o'zi. Asli mana o'zlaring ham videoda ko'rgan bo'lsalar kerak. Lekin prezidentga nisbatan hozir behurmat gaplarni gapirgan o'sha payt.
Bu Tohir Yo'ldoshning Islom Karimov bilan yagona va so'nggi muloqoti o'laroq tarixga kirdi. Tohir Yo'ldoshning Karimov qo'lidan mikrofonni tortib olgani haqidagi xabar og'izdan og'izga o'tib, 24 yasharlik adolat tamsilchisi Amiral Mo'minin shuhratini yoyadi. O'sha paytda Tohir Yo'ldosh bilan uchrashgan jurnalist Pahlavon Sodiq xotiralariga quloq beramiz.
91 yilning dekabri edi. Demak, prezident saylovlaridan sal avval edi. Namangandagi o'sha islomiy g'alayondan ozgina o'tib, men talaba edim, jurnalistika fakultetida o'qirdim va ayni paytda oila va jamiyatga asos ishlar edim. Shu orada namoyishlardan keyin adashmasam, namoyishlar bilan bir vaqtda yoki namoyishlardan ozgina o'tib, men tug'ilib o'sgan Chortoq tumanida, Chortoq shahrida bir hodisa bo'ldi. U yerda, demak, bir fohisha deb da'vo qilingan bir ayolni eshakka teskari o'tkazib qo'yib, bozorni kirishiga, shahar markaziy bozorni kirishiga bog'lab qo'yilgandi. Bu voqeani, demak, tafsilotlari haqida har xil gap-so'zlar yurar edi. Mani bizning muharrimiz Qulmon Ochilov o'sha paytda Oila va jamiyat gazetasining bosh muharriri Qulmon Ochilov Namanganga yubordi komandirovkaga, xizmat safariga. Demak, mani vazifam birinchi navbatda o'sha hodisaning tafsilotlarini o'rganish edi. Buni o'rganishni yo'li ham, demak, bevosita islom lashkarlari bilan bog'liq bo'lgani uchun o'sha paytda Namangan shahrida shahar hokimiyatini egallab turgan demak, namoyishlarni boshlig'i, xususan Tohir Yo'ldosh bilan uchrashim kerak edi. Men erta tongda, demak, dekabr oyining o'rtalari bo'lishi kerak. Bu erta tongda, demak, Namangan shahriga tushdim. Shahar ijroiya qo'mitasi, o'sha paytdagi shahar ijroiya qo'mitasi binosiga bordim. Binoni tashqarisida, demak, binoni tepasida yashil bayroq hilpirab turar edi va unda, demak, arabcha yozuvlar bor edi. Yashil bayroq hilpirab turgan edi. Hali panjaralar yo'q edi hokimiyat binosi atrofida. Men bino ichiga kirib bordim, lekin bino ichi bo'm-bo'sh edi. Demak, gapirsangiz ovozingiz aks sado berardi. Men bu yerda biron kishi bormi? Binoning ichkarisida biron kishi bormi? Kim bor? Deb chaqirdim u yerdan. Tepadan bir kishining ovozi eshitildi va ikki yigit keyinroq tushib kelishdi. Nima xizmat deb. Oddiy shu namanganlik soqol qo'ygan yosh yigitlar edi, namozxon yigitlar edi. Chamasi o'zlarini xonalariga boshlab chiqishdi. Bu, demak, shahar ijroiya qo'mitasining binosida xonalariga boshlab chiqishdi. Mani ta'jibga solgan narsa, demak, bironta ham mebel qolmagan edi. Bu shahar partiya qo'mitasini binosida, ijroiya qo'mitasining binosida bironta ham mebel yo'q edi va yigitlar o'zlari o'tirgan xonaga olib kirishdi. Mana katta zal edi, ehtimolki haligi partiyaning yig'inlari bo'lib o'tadigan zal bo'lsa kerak. O'sha yerda aylanmasiga ko'rpacha to'shalgan, yigitlar u yerda ikki kishi, demak, nonushta qilib o'tirishardi. Shakar bor edi, nonga sariyoq surtib buxanka nonga yeb o'tirishar edi. Man, demak, guvohnomamni ko'rsatdim va nima uchun borganimni aytdim. Tohir yo'ldosh bilan ko'rishim kerakligini aytdim. Binoda, demak, u yigitlardan bittasi chiqib telefon qildi qayergadir. U kishi dedi, bu yerda emas, bu yerda o'tirmaydi, bizning shtabimiz bor, sizni shtabga jo'natamiz deyishdi. Kimgadir telefon qildi va oradan 15-20 minut o'tar o'tmas, demak, bir o'rta yoshdagi kishi, soqolli kishi keldi va siz bu Tohirjon bilan ko'rishadigan odam dedi, meni yetalab eski shahar qismiga, demak, Namangan shahrini bu Chorsu maydonidan o'tishdi. Mulla Qirg'iz madrasasining orqasidan yonidan kirib ketgan Ingliz ko'cha, sobiq Ingliz ko'chasi. O'sha ko'cha bo'ylab olib bordi. Demak, bu shahar qo'mitasi binosi bilan orasi uncha uzoq emas edi. Biz 10 minutcha yayov yurdik u yerda. O'sha ko'cha bo'ylab sal pastga tushganimizda Ingliz mahallasi bo'lsa kerak, menimcha. O'sha yerda mahallani choyxonasi bor ekan. Choyxonaga aylantirilgan, lekin avval mahalla qo'mitasi bo'lgan bino, abgor, demak, devorlari nuragan bino, lekin odam bilan juda ham gavjum, kichkinagina, hovlisi kichkinagina. O'sha binoga olib kirishdi, meni, demak, shu yerda kutib turing deyishdi, demak, qabulxona edi kichkinagina. Ichkarida Tohir yo'ldosh bor ekan. Bir 10 minut, 20 minut kutganimdan keyin meni binoning ichkarisiga chaqirishdi, demak, xonaga chaqirishdi. Meni kirib borganda dahshatga solgan narsa, demak, kelishgan bir yigit, gavdali bir yigit, Tohir yo'ldosh edi. Qo'lida katta pichoq ushlab turar edi. Bu pichoq emas, xayolimda xanjar edi shekilli, yoki o'sha Namanganning chusida yasalgan maxsus pichoqmi, pichoqdan katta aslida, demak, juda katta, demak, o'rtacha bir xanjarga o'xshar edi va qalin edi. Tohir bir qo'lida aylantirib turar edi haligini xanjarni. Men endi o'sha payt 19 yosh bolaman, talaba yigit. Meni dahshatga solgan, meni qo'rqitgan birinchi narsa o'sha narsa bo'lgan. Ozgina hayiqish paydo bo'lgan, lekin men kirib, demak, aytdim unga oila va jamiyat gazetasidan kelganimni va umuman suhbat qilmoqchi ekanligimni. Bu Chortoqda bo'lgan hodisalar bo'yicha, demak, fohisha ayollarni jazolanishi, Namangandagi vaziyat, islomiy g'alayon, demak, u yerdagi namoyishlar haqida, prezident bilan uchrashuv haqida. U payt matbuot demokratik edi, bu mavzularni ko'tarish mumkin edi. Tohir yo'ldosh meni yaxshi qarshiladi, o'tirg'izdi va demak, gapini uzr aytish bilan boshladi. Sizga uzr aytishim kerak dedi. Mana bu yigitlarni ko'ryapsizmi dedi. Demak, derazadagi pardani tortganida tashqarida 3-4 ta rus, tatar, o'zbek aralash chamasi yigitlar turar edi. Mana bu yigitlar dedi, Rossiyani Megapolis Express degan gazetasidan kelishgan. Hozir bir hafta bo'ldi, shu yerda yotishibdi dedi. Shu yerda yotishibdi, xuddi siz so'ramoqchi bo'lgan savollar yuzasidan suhbat qilishmoqchiman bilan. Lekin men hali suhbat intervyu bermadim bularga. Sababi dedi, biz xabaringiz bor, demak, prezident bu yerga kelgandan keyin Namanganda o'rtamizda kelishuv bo'lgan, u bizni ro'yxatdan o'tkazishga rozi bo'lgan. Namangan shahrida bizni katta-katta, xudo xohlasa, ofislarimiz bo'ladi, idoralarimiz bo'ladi, qarorgohimiz bo'ladi bu yerda. Bu yerdagi ishlarimizni avj oldiramiz, endi partiya tuzib ro'yxatdan o'tkazamiz, tashkilotlarimizni ro'yxatga olishga va'da bergan va bularni hammasi uchun ozgina vaqt kerak va yana bitta narsa, mana intervyu berishimga xalaqit berayotgan narsa dedi, bu adolat uyushmasi bilan o'rtamizdagi nizo bor, kelishmovchilik bor, bu kelishmovchilik hozir hal bo'lyapti, bu uzog'i bilan 2 oy vaqt oladi dedi. Men sizga 2 oydan keyin, ko'pi bilan 2 oydan keyin o'zim suhbat beraman, demak, intervyu beraman dedi va o'zini qo'li bilan telefon daftarchamga uy nomerini yozib berdi.
Ana shundan keyin sal o'tib Tohir yo'ldoshning Islom lashkarlari guruhiga katta zarba beriladi.
Tohir yo'ldosh qochib ketdi. O'zbekiston, demak, Islom lashkarlari bo'lgan o'sha Namangandagi, Chortoqdagi yigitlarning ko'pchiligi bir kechada hibsga olindi. Masalan, mana eshitganim Chortoq shahrida o'sha payt 12 ta odam bir kechada hibsga olingan. O'sha kechani o'zida, bu agar adashmasam 92-yilni fevrali yoki marti oyini boshlari bo'ladi. Bir kechada, demak, ham Namanganda, ham butun Namangan viloyati bo'ylab demak, o'nlab odamlar hibsga olingan. Lekin Tohir yo'ldosh bu hibsdan o'sha payt qochib qutulgandi. Manda qoldirgan tasavvuri juda ham ko'tarinki ruhda edi. U prezident Karimov bergan va'dalarga ishongan edi. O'zini guruhini rasmiy bir guruh sifatida ro'yxatdan o'tkazilishiga ishonar edi, O'zbekistonda faoliyat olib borishga ishonar edi. Demak, o'ziga ishongan, juda ham o'ziga ishongan hatto yigit sifatida taassurot qoldirdi. Lekin keyinroq men prezident Karimov bilan uni suhbati aks etgan, o'sha muzokaralar aks etgan video tasvirlarni ko'rganimda uni anchayin sodda, demak anchayin soddadil, laqma bo'lganiga o'sha payt ishondim, chunki prezident Karimov ustalik bilan vaziyatdan chiqib ketgan. Prezident Karimov demak amalda islomiy davlat deb e'lon qilinishga rozi bo'lgan, buni parlamentni zimmasiga yuklagan bo'lsa ham va ularga qop-qop va'dalarni bergan. Lekin keyinroq bu guruhlarni hammasini hibsga olindi, uni demak o'nlab a'zolari haligacha qamoqda o'tiribdi. Mani nazarimda o'sha payt to'g'ri, demak Tohir Yo'ldoshni davosi bor edi, islomiy davosi bor edi. Hali 24 yoshligida Tohir Namanganda ko'pchilik qo'rqadigan, o'zini amir deb e'lon qilgan bir shaxsga aylangan edi. 23-24 yoshiga yetadi. Davosi bor edi, lekin mani nazarimda o'sha paytda butun Sovet Ittifoqi parchalanish arafasida butun Sovet Ittifoqida bo'lgani kabi, demak qonun ustuvorligi ta'minlanmagan, qonun, kuch tizimlari zaiflashgan, bir bo'shliq paydo bo'layotgan, tartib o'rnatilmagan, tartibsizliklar ko'paygan bir muhitda Tohir Yo'ldosh bir navi o'sha ko'ngilli drujinachilarga o'xshagan mening nazarimda. Ya'ni bular tartib o'zlarini tushunchasida. Albatta u yerda islomiy bo'yoqlar bo'lgan, islomiy shiorlar bo'lgan. Afsuski buni demak hukumat bular bilan muzokaraga kirishni istamadi. Bularni juda ham jiddiy qabul qildi nazarimda bu drujinachilarni. Va ularga qattiq qo'llik bilan choralarni ko'rishni boshladi va natijada demak yirik bir islomiy muxolifat deb bilgan va keyinroq mana Pokistonda, Vazristonda, Afg'onistonda global islomiy jihodga qo'shilgan bir o'zbek jangarilarini guruhi paydo bo'ldi.
Oradan 10 yillar o'tib, Vazristondagi harbiy lagerda turib bergan intervyusida Tohir Yo'ldosh o'zini Turkistondagi islomiy kurashlarning davomchisi deya ta'msil qildi.
Hatto o'sha Stalin davridan din davlat to'xtab qolgan emas. Ya'ni shu kurash, ya'ni shu Movarounnahr nahrini kommunistik bosqinchilardan himoya qilishlik uchun mujohidlar qo'shtirlar ochilib, ularni bosmachilar deb atalardi. Bu kurash ana shu mujohidlarni shahid bo'lib ketgandan keyin va qanchalar asir bo'lib qolgandan keyin Sibirlarga olib borib qatl qilingandan keyin ham alhamdulillah mana bu nurni kofirlar o'chirishlikka muvaffaq bo'lmadi. Ulamolar oyista-oyista sirli ravishda mana bu islom da'vatini, islom ummatini bir bo'lagi bo'lgan Buxoro, Samarqand va umum Movarounnahrda hattoki to Rossiyaga qadar mana bu da'vatni yoyishdi. Sirli ravishda bu da'vat to 80-yil milodiga qadar sirli ravishda, maxfiy ravishda yer ostida, yer to'lalarida, maxfiy hujralarda boshlandi va 80-yildan keyin mana bu oshkor da'vat bosqichiga chiqdi.
1992-yil Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan bir guruh qamoqqa olingach, u mamlakatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. Gorbachev davri bergan diniy erkinlik Karimov davrida tumanda tarqaganini aytadi Tohir Yo'ldosh.
Mana bu ne'mat uzoq davom etmadi. Yana qaytadan kufr, mana bu nurni yana xomish qilishlik uchun qattiq zarba bu musulmon ummatiga nima qilishdi? Bular berdi. Oxir oqibatda islom ummatini yana peshvolar yo qatl qilindi, shahid qilindi yoki kufr rejimlari tarafidan ularni nima qilindi, mahbus qilib asir qilindi, bir qanchalar hozirgacha saqlanib turibdi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 1991-yili Namanganda odamlarni jazolash va qamashning muqobil tizimini yaratgan va uch tumanda zindon barpo qilib odamlarni qamagan Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan bir guruhi qamoqqa olingach, 1992-yili Tohir Yo'ldosh mamlakatdan chiqib ketadi. 93-yilda Afg'onistonda qochqin bo'lib turib, 96-yili O'zbekiston islomiy harakatini tuzadi. 1997-yilda Tohir Yo'ldoshning uch ukasi Madaminbek, Muhammadjon va Zohidjon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan qamoqqa olinadi. 1999-yilda Tohir Yo'ldosh Tojikistonning Jirg'atol mavzesida qo'lim topadi va o'sha yerdan turib Qirg'izistonning Botkent viloyatiga hujum uyushtiradi.
Mana shu Botkentga, Qirg'izistonning Botkenti orqali harakat qilingan, bizning harakatimiz, jamoatimiz qildi buni. Xo'p, Sariosiyoga kirgan guruh bizning guruhimiz. Toshkentga kirgan bizni guruhimizni.
Bu hujumlarni biz uyushtirdik deb tan olgan edi Tohir Yo'ldosh o'zi tayyorlagan targ'ibot film vositasida. Tojikistonda ular fuqarolar urushidagi muntazam harakatlarda ishtirok qilmagan dedi dushanbelik tahlilchi Saymuddin Oymuhammad.
Дело в том, что они как бы в этих боевых действиях.
Тохир Йолдош ва Жума Намангони жанг қилган жиргатолга бориб, тафсилотларни ўрганган Оймуҳаммадга кўра, Тожикистондаги ўзбек жангарлари Россия хавфсизлик хизмати билан ҳамкорлик қилган каби туйилишган.
Были такие признаки были, что они имеют контакты с российскими спецслужбами.
Уларда энг янги рус қуроллари бор эди. Рус джиплар, яъни УАЗиқларда юришган, Россия армияси назоратидаги ҳудудларда bemalol harakatlanishar edi. O'zbekiston Islomiy harakati Rossiya xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik qildi degan gapni Tohir Yo'ldosh o'z vaqtida inkor qilgan edi.
Ana shu 92-yili hijrat qilib chiqqan bo'lsak, qo'shtirnoq ichidagi do'stlik qo'llari uzatildi. Xosatan Yersin hukumatimizda turgan vaqtida, biz Tojikistonni jihod qilib turgan vaqtimizda juda ko'p urinishlar bo'ldiki, O'zbekistonni qarshisiga biz Rusiya bilan bir ittifoq, do'stlik qilishimizni ular tomonidan da'vat bo'ldi. Biz bu kufrga qo'l bermadik.
Shu bilan birga Tohir Yo'ldosh Tojikistondagi Emomali Rahmon hukumatining ham hamkorlik chaqiruvlariga rozi bo'lmaganini aytadi.
Mana shu Tojikiston Rusiya bilan ittifoq qilib, bizlarga bu da'vatni qildiki, O'zbekiston rejimi Karimov, Mahmud Xudoyberdiyevni bizga doim qarshi tayyorlayapti. Kelinglar, sizlarni ham tayyorlaymiz, biz qurollantiramiz, O'zbekistonni xohlagan joyga sanab kiramiz degan vaqtda biz bu kufrni da'vatini qabul qilmaymiz va qabul qilmaymiz. Biz doim aytganmiz, amerikan askari bo'lmaymiz, rus askari bo'lmaymiz, Karimov askari bo'lmaymiz.
Rasmiy Toshkent iddaosiga ko'ra 1999-yili Tohir Yo'ldosh Tehrondan turib 16 fevral kuni Toshkentning bir necha joyida portlash uyushtirgan. Shu bois O'zbekiston Oliy sudi 2000-yilda Tohir Yo'ldoshni sirtdan o'lim jazosiga hukm qildi. Bu mahkamada sudlangan O'zbekiston Islomiy harakatining voizi deb bilingan Zayniddin Askarov qamoqda jurnalistlar bilan uchrashgan paytda portlashlarni Tohir Yo'ldoshga aloqasi yo'qligini va bu portlashlarni hukumatni o'zi uyushtirganligini aytgan edi. Tohir Yo'ldosh O'zbekiston Islomiy harakati nomidan chiqish qilib, Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligini aytadi.
1999-yilda ana shu Toshkent portlashi bo'ldi. Yana musulmonlarga qattiq zulmlar bo'ldi. Va bir nuqtani muhim eslatib o'tishim kerak. Bu 99-yilda bo'lgan portlashda O'zbekiston Islomiy harakati hech qanaqa aloqasi yo'q edi. Chunki bu harakat hozirgacha qilyotgan o'zini amaliy ishini qilgan bo'lsa qilganmiz degan. Qilmagan narsani qilmaganmiz degan. Mana bu portlashdan keyin yana musulmonlar umumiy repressiyaga uchradi. Juda ko'p musulmonlar nohaq begunoh qamalib ketdi, qatl qilindi, shahid qilindi.
Zayniddin Askarov qamoqda turib, ozodlik muxbiriga Tohir Yo'ldosh bilan qanday uchrashganini va Tohir Yo'ldoshning muxolifat yetakchisi Muhammad Solih bilan uchrashganini aytadi.
Biz Tohir Oy bilan ko'rishdik birinchi. Tohir Oy bilan men borib, yuzma-yuz ko'rishib, oldiniga Erondan keyin Pokiston Peshovorda ko'rishdim. Keyin ko'rishib, Tohirjonning gaplarini eshitib, ancha ta'sirlandim. Uning maqsadi o'sha mahalda men eshitishimcha, biz buni haliga qochib ketgan, o'g'irlanib qolib yurgan odam sifatida ko'rgan bo'lsak, bu yerda biz ko'rsak O'zbekistonda islom davlati qurmoqchimiz, islom davlatini qurolli yo'l bilan qilamiz. Va bunga har tomonlama tayyorgarliklarimiz ketyapti degan gaplarni gapirgandan keyin bizni yoshligimiz ham, shijoatimiz ham yoki islomga qiziqishimiz ham ancha uyg'onganligi uchun o'shanda Tohir Yo'ldosh harakatiga qo'shildim oddiy bir muxlis sifatida.
Oddiy muxlis sifatida Tohir Yo'ldosh yetakini tutgan Zayniddin Askarov O'zbekiston Islomiy harakati voiziga aylanadi. Zayniddin Askarov Islomiy harakatga O'zbekiston muxolifat vakillarini tortishga urinib, Muhammad Solih bilan Tohir Yo'ldoshni uchrashtiradi.
Muhammad Solih bilan Tohirjonni kelishgan, kelishmagan taraflari shu bo'ldiki, kelishgan taraflari Islom Karimov diktator, totalitar, buni o'ntirib tashlamasa bo'lmaydi, O'zbekistonda inson huquqlari oyoq osti bo'lyapti degan g'oyaga bular ikkovi kelishdi, haqiqatda shunaqa dedi. Lekin kurash uslubiga kelganda, Tohirjon mahkam turaverdiki, bu faqat harbiy yo'l bilan bo'ladi, jihodiy bostirib kirishlik bilan, terror, portlatish yo'llari bilan, yo'q qilishlik bilan dedi. Lekin Muhammad Solih yo'q, biz o'zbek millati tarixda ham har bir joyda ma'rifat bilan, ichkarida ilm bilan kurashgan. Hozir milliy demokratik g'oyalar bilan agar biz chiqib xalq ko'zini ochadigan bo'lsak, umuman xalqqa janjal to'polansiz demokratik saylovlar bilan prezident olib tashlashimiz mumkin xolos degan g'oyani gapirdi.
To'g'ri yo'ldosh boshchiligidagi O'zbekiston Islomiy harakatining O'zbekistondagi rejimga qarshi kurashish o'rniga Pokistondagi mojarolarga safar bar qilingani ko'pchilik o'zbek mujohidlari o'rtasida norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq jangarlaridan birining ozodlikka aytishicha, bu katta bir adashish bo'lgan.
Xo'jonda ba'zi bir xatolari ham bo'lgan. U xato deb bilamiz-da shuni ham. Misol bir muxolif bo'lsa, mana olaylik boshqa muxolif partiyalarni ham olsak, demokratik boshqalarni ham bo'lsa, har qanday kuchni olsak ham, o'zingizni ustingizda bo'layotgan zulmga, bosqinga qarshi bo'lganingizdan keyin, shu o'zingizni davlatingizda bo'layotgan narsaga aralashish kerak-da. Misol, mana yaqinda 2005-da Andijon voqeasida andijonliklar chiqib ketdi, ular ham Andijonga bo'lgan voqea bilan taalluqli xolos. Boshqa davlatga borib, biz sizlarga muxolifmiz demaydi-yu. U chiqib olib, hamma yoqqa muxolif bo'lib turishligi, ularni siyosiy ishlarga aralashishligi noto'g'ri. Mo'ljallangan hadaf faqat O'zbekiston bo'lishi kerak edi.
To'g'ri yo'ldosh, hukmdor doro askarlarini dashtu biyobonlarda adashtirgan shiroq kabi yo'l tutdi deguvchilar ham bor. Al-Qaida bilan hamkorlik qilgan terrorchi sifatida to'g'ri yo'ldosh BMT Xavfsizlik kengashining xavfli jinoyatchilari ro'yxatiga tirkaldi. 2009-yil 27-avgust kuni Vaziristonda uchuvchisi boshqariladigan AQSh uchqichi otgan raketa hujumlarida to'g'ri yo'ldosh yaralanib, sal o'tmay kasalxonada jon taslim qildi. O'zbekiston Islomiy harakati bu xabarni jihod fikri nuqtai nazardan yashirib kelganini tan olib, to'g'ri yo'ldoshning o'lganligini joriy yilning 16-avgustida e'lon qildi. O'zbekiston Islomiy harakatiga mansub deb bilingan nashrda Tohir Yo'ldosh jasadining fotosurati chop qilindi. Olis Namanganda boshlangan 20 yillik mujodalaning g'amgin nihoyasi.
Biz Pokistonga bo'yin egmadik, Afg'onistonga bo'yin egmadik, Amerikaga ham bo'yin, Ruskaga ham bo'yin egmadik. Faqat va faqat Allohga itoat qilib o'tkazdik.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz.
To'g'ri yo'ldoshning hamshahari Pahlavon Sodiqqa ko'ra butun bir davr intihosiga mengzaydi bu.
To'g'ri yo'ldoshning o'limi albatta bitta davrni tugashi, chunki bu O'zbekistonni oxirgi 20 yildagi, ya'ni yangi mustaqillik yillaridagi tarixi bu ma'lum ma'noda Islom Karimov bilan To'g'ri yo'ldoshni ham albatta bu yerda boshqa shaxsiyatlar bor, siyosiy shaxsiyatlar bor, sof diniy shaxsiyatlar bor, lekin shularni qatorida bir ma'noda Islom Karimov bilan To'g'ri yo'ldoshni ham mujodalasini tarixi, O'zbekistonni yangi tarixi va To'g'ri yo'ldoshni o'limi bilan bu davr tugayapti. Lekin uni o'limidan keyin uni harakati, demak islomiy harakati, jihodi nima bo'ladi? Endi buni vaqt ko'rsatadi albatta.
To'g'ri yo'ldoshning kurashini nima bilan parallel qilish mumkin? Kubada inqilob yasagan va Boliviyada Amerika o'qidan o'lgan Che Gevarami yoki o'tgan asrning 20-yillardagi Madaminbek, Ergash Qurboshilar bilanmi?
Endi o'tkazaman desangiz, istagancha parallel o'tkazishingiz mumkin, chunki masalan 20-asr boshlarida xuddi o'sha mintaqalarda, shu To'g'ri yo'ldoshda turgan mintaqalarda yoki Afg'onistonda xuddi shunga o'xshagan harakatlar bo'lgan, lekin davosi, g'oyasi, mafkurasi boshqa bo'lgan bu harakatlarning payt. Demak, Rossiyaning istilochiligi, mustamlakasiga qarshi bosmachilik harakati deb aytdingiz o'zingiz. Milliy ozodlik harakati bo'lgan bu. Masalan, jo'g'rafiyasiga qaraydigan bo'lsangiz, odamlarning harakatiga, chegaralardan u yoqdan bu yoqqa odamlarni o'tib yurishiga qarasangiz, o'zbeklarni bugun qayerlarga sochilib ketganiga qarasangiz, janglarga qarasangiz, albatta parallel o'tkazishingiz mumkin. Lekin manzara boshqacha, vaziyat, g'oya, davosi boshqacha bu odamlarni. Men o'tkazmagan bo'lardim bunaqa parallelni. Lekin parallelda ko'p albatta. O'sha paytda ham hali katta o'yin bo'layotgan edi, birinchi katta o'yin. Bugun ham katta o'yin bo'layapti va bu odamlar o'sha To'g'ri yo'ldosh bu katta o'yindagi kichkina bir piyodalardan bittasi edi menimcha.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган давр.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, Mitinglar qo'shilsa, ko'kka bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
В ночь с 18 на 19 августа остановлен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәуір.
Бүгін я демократия, я уламыз деген гәпләр, бұдта делексиясиеді гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлге дәуір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасындагі ең мүхім вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештірішіді. 20 ел tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.